Selamat datang di 2022, di mana musim badminton juga sudah dimulai. Kali ini kita tidak akan ngomongin soal turnamen justru, tapi justru kita bakal ngomongin soal yang lagi happening banget di dunia badminton saat ini, yaitu Li Zijia yang akhirnya sudah mendapatkan restu dari Badminton Association Malaysia untuk menjadi pemain profesional. Nah, selamat datang di tahun baru, selamat datang di season baru. Sebenarnya masih season yang kemarin, cuman ya udah, gue bikin aja lagi yang baru. Dan akhirnya kita bertemu lagi di podcast Tepak Bulu, episode perdana di tahun 2022. Balik lagi sama gue, Ibi. Let's get started. Hari ini sebenarnya bukan cuman pengen ngomongin Li Zijia ya, terkait dia menjadi pemain profesional, kemudian berita-berita yang heboh selama seminggu belakangan. Tapi mungkin kita akan ngomongin soal scope yang lebih besar lagi di belakang alasan kenapa Li Zijia menjadi pemain profesional dan juga beberapa berita-berita yang tentunya akan mempengaruhi tahun badminton di 2022 kali ini. Terima kasih yang sudah menunggu episode baru setelah episode terakhir kurang lebih di bulan Oktober ya. Berarti udah berapa bulan nih? November, Desember, Januari. Gue udah 3 bulan kagak posting episode baru. Enough of that, dan sekarang kita langsung ngomong aja ke topik utama pada hari ini. Kalau kalian mantengin tweet-tweet gue beberapa minggu belakangan gitu ya, gue sangat tertarik dan juga sepertinya menarik kesimpulan apa yang akan terjadi di 2022 kali ini. Meskipun itu hanya sekedar analisis gembel aja sih, tapi gue rasa dualisme di dunia badminton kayaknya bakalan mulai mencuat dan mulai lebih kelihatan di permukaan, terutama karena kasusnya Li Zijia ya gitu. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa tarik lagi ke belakang di akhir 2021 tentang batalnya PBSI nurunin pemain ke World Badminton Championships. Jadi di sini buat yang ingat, PBSI tidak mengirimkan pemain ke World Badminton Championships dengan alasan yang sudah mereka beberkan di media sosial dan juga press release mereka gitu ya. Ya kita sebagai pencinta badminton harus terima bahwa itulah keputusan yang sudah diambil oleh PBSI. Suka gak suka, mau gak mau, that's it gitu. Dan sebagai bentuk bahwa Indonesia tetap ada di turnamen itu ya, Jarum sebagai klub bulu tangkis yang boleh dibilang terbesar di Indonesia gitu ya, mengirimkan satu pasangan ganda campuran mereka, yaitu Dejan Ferdinandsyah dan juga Serena Kani yang sempat melaju sampai ke babak 16 besar. Ya benar. Namun mereka harus kalah sama pasangan dari Jerman, yaitu Mark Lamsfuss dan juga Isabel Lohau dalam pertandingan yang gue rasa bisa menunjukkan bahwa even pasangan yang bukan dari pelatnas aja bisa bersaing di level dunia begitu. Kalau boleh gue bilang sebenarnya antara klub dengan pelatnas itu sebenarnya nggak ada beda sama sekali sih, hanya beda tempat latihan, hanya beda bagaimana mereka memprogram latihan mereka, dan juga ya bedanya yang satu federasi nasional, yang satu lagi klub. Namun kan sama-sama sebetulnya klub dan federasi ya harus saling berkaitan, harus saling berhubungan juga gitu kan. Dan gua rasa sebetulnya ini bukan dualisme yang berkonotasi negatif, karena di satu sisi ya sebetulnya baik PBSI maupun PB Jarum maupun JRJ atau kayak SGS dan lain-lain gitu ya, Tangkas Eksis dan segala macam, kan sama-sama sebenarnya tujuannya untuk mencetak pemain-pemain berprestasi dan juga bisa mentas ke turnamen-turnamen elit internasional gitu loh, ya kan. Menariknya dualisme di sini sebetulnya lebih ke kayak apa sih bedanya setup pelatnas dengan full profesional gitu ya, dan kenapa kita sekarang bisa ngelihat banyaknya atau lebih tepatnya trennya mulai naik gitu ya setelah berita Axelsen yang pasca Olimpiade langsung pindah ke Dubai gitu ya, dan kemudian satu persatu pemain mulai latihan di sana gitu. Ini sebenarnya menarik gitu. Kalau misalnya teman-teman yang udah ngikutin bulu tangkis dari lama, bisa tahu lah setup pelatnas itu begini-begini, setup full profesional begini-begini. Gue sebenarnya hanya pengen menjelaskan secara singkat, ya bedanya di mana sih kedua ini gitu ya. Oke, untuk pelatnas, teman-teman udah tahu pelatihan nasional, terpusat, dan biasanya dikelola oleh federasi negara. Contohnya seperti Indonesia, Korea, Malaysia, CBA atau dari Cina, terus juga ada beberapa, terus juga Thailand. Tapi kan semuanya nggak mungkin sama, tapi kan serupa paling nggak. Sama-sama menggunakan nama pelatnas. Di pelatnas, kalau di PBSI, rata-rata pemain diasramakan, mereka latihan setiap hari, jadwalnya dari jam sekian sampai jam sekian. Hari Rabu mereka latihan setengah hari, hari Sabtu juga setengah hari, Minggu libur, udah tau lah gitu kan. Dan biasanya programnya mereka sudah terstruktur, setiap hari latihannya apa, kemudian untuk pemain-pemain yang mungkin kalau disebutnya SK prioritas, mereka punya latihan khusus seperti apa lagi, kemudian regimennya seperti apa, itu biasanya sudah diatur oleh pelatnas gitu. Bedanya dengan profesional, full profesional, misalnya seperti Luzidia yang sekarang akan punya tim sendiri. Kalau mau contoh yang sudah kelihatan kayak Tai Tzu Ying gitu ya, dia punya tim fisio sendiri, punya tim kepelatihan sendiri, dia punya tim mungkin sosial medianya sendiri juga gitu. Dan latihannya sendiri, mengurusnya sendiri, dan mengurus kayak pendaftaran turnamen juga, mereka ngurus sendiri tapi tetap lewat federasi negara yang bersangkutan gitu. Full profesional sebetulnya perbedaannya juga dari pelatnas. Pelatnas biasanya untuk soal biaya sudah ditanggung oleh federasi itu sendiri, sementara profesional biasanya mereka membayar sendiri. Mungkin dari sponsorship atau mungkin dari hasil money prize mereka, entah. Itu udah biasanya mungkin timnya sendiri ngatur. Lalu gimana dengan Dedis atau Muhammad Ahsan dan juga Hendra Setiawan? Mereka saat ini statusnya adalah SK sparring partner. Artinya mereka masih tetap di pelatnas, namun statusnya bukan sebagai pemain pelatnas, tapi mereka sebagai pemain profesional yang dibawa untuk menjadi sparring partner buat teman-teman men's doubles di sana gitu. Jadi tetap The Daddies, mereka membayar turnamen dari kantong mereka sendiri, tapi mereka masih di bawah naungan PBSI untuk urusan pelatihan dan segala macam gitu. Kalau ngelihat apa ya, dualisme atau kayak, bukan dualisme sih, lebih tepatnya kayak perbedaan jalan pemain saat ini gitu ya. Kita bisa lihat dari Padepokan Dubai, ada Axelsen di sana yang ngajak pemain-pemain muda macam Lo Kien Yu, Laxersen, kemudian Brian Young, ada Felix Burestead juga di sana. Mereka menciptakan training camp versi mereka sendiri. Mereka latihan sendiri, mereka punya program sendiri, dan Axelsen sebagai pemain yang bisa dibilang pelopor ya dari Padepokan Dubai juga, dia pasti punya tim sendiri juga untuk latihan gitu. Namun Axelsen tetap berbendera Denmark gitu. Artinya dia mendaftar turnamen atau misalnya untuk ikutan turnamen yang bergu pun dia juga akan kembali ke setupnya Denmark gitu. Namun ya status dia adalah pemain profesional begitu. Begitu juga dengan seperti Go Sun Huat dan juga Shevon Jemila yang sekarang berlatih dengan Chandra Wijaya di Indonesia, mereka full profesional. Artinya mereka bertanding menggunakan biaya sendiri. Begitu juga dengan nantinya Lu Zijia, dia akan bertanding ya pakai duit sendiri, latihannya juga sendiri. Dia mau daftar turnamen di mana juga itu adalah hak prerogatif atau hak independen yang dimiliki oleh dia saat ini gitu. Lalu gimana nih dengan berita Pravin Jordan dan Melati Daeva Oktavianti yang kena degradasi dari PBSI? Gue gak tahu apakah mereka degradasi atau mereka mengundurkan diri, tapi yang jelas mereka sudah tidak di setup pelatnas. Pravin dan juga Melati, mereka kembali ke klub mereka yang awal, yaitu Jarum. Pramel, sebutan mereka ini, adalah pemain pertama yang menandatangani MOU khusus. Kenapa begitu? Karena mereka adalah pemain yang bertengger di top 10 dunia, namun tidak masuk ke dalam jajaran pemain yang ada di pelatnas atau PBSI. Jadi mereka pastinya punya special arrangement sendiri. Mereka juga tentunya punya komitmen tersendiri dengan PB Jarum. Artinya mereka juga akan punya tanggung jawab sendiri. Yang biasanya mereka tanggung jawabnya terhadap PBSI atau federasi di Indonesia, sekarang mereka punya tanggung jawab terhadap klub. Karena klublah yang mengirimkan mereka untuk bertanding ke turnamen-turnamen internasional. Gitu. Menarik ya, kita bisa melihat bahwa sebetulnya pemain punya kans atau chance yang sama atau hak yang sama untuk bertanding. Namun ya, jalannya tentu saja beda gitu. Sebagai pemain profesional, misalnya kita sekarang masuk ke kasusnya Li Zijia gitu ya, setelah dia resign dari Badminton Association Malaysia dan juga segala dramanya yang sudah terlewati gitu ya, dia awalnya tidak bisa didaftarkan oleh BAM karena melanggar kontrak, kemudian kemarahan netizen mencuat berapi-api, wah gitu. Sampai akhirnya kemarin di tanggal 25 Januari, BAM dan juga Li Zijia menemukan kata sepakat dan restu bahwa Li Zijia bisa menjadi pemain profesional. Gitu. Terus gimana nih Li Zijia statusnya? Apakah dia bisa didaftarkan? Jawabannya bisa. Dan bahkan di list squad sementara untuk Badminton Asian Team Championships, Li Zijia didaftarkan sebagai pemain MS. Artinya, mereka sudah menemukan special arrangement untuk Li Zijia nantinya. Entah mungkin Li Zijia akan dibatasi untuk turnamen-turnamen bergu lainnya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas, kalau sudah menjadi pemain profesional, berarti dia sudah tidak ada di pelatnasnya BAM. Sebenarnya kurang lebih itu sih yang pengen gue omongin terkait dengan duality atau istilahnya dua jalur berbeda yang kayaknya akan sangat kelihatan banget di 2022 ini. Kayak lo mungkin macam makan sarimi isi dua gitu ya. Ya sebut merek aja. Ya lo tau lah bahwa kita mungkin di akhir tahun nanti akan kekenyangan dengan berita-berita terkait dengan pemain-pemain yang bisa jadi akan satu persatu mulai turning pro. Gue gak tahu siapa aja. Gue gak tahu apakah prediksi jaya gue benar terkait dengan mulai lazimnya pemain untuk menjadi pemain profesional gitu ya, khususnya di badminton. Karena konsep profesionalisme di badminton saat ini ya masih relatif gak umum gitu ya. Beda dengan tenis yang sekarang memang pada dasarnya pemain tenis itu adalah pemain independen gitu, kalau misalnya menggunakan sistem badminton. Tapi ini akan menjadi salah satu hal yang menarik, yang mungkin bisa membawa audiens baru ke dunia olahraga tepak bulu kali ini. Gitu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan episode terbaru podcast Tepak Bulu hari ini. Semoga hari-hari teman-teman menyenangkan dan tentunya diberikan kesehatan selalu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Gue Bicabut. Peace.